yo Galatia abusiel.
Umego, tek junuang ngatu moko ikier moko, wun ma uweg tipo, ulok ngatu makumeni kuchwin mibedo yo. Mibedo giri kuweni bende, abide maron wango in bende. Uye iter mijuwedu, man pawadi, e uket chit pa Kristo timbre kakare kumeno. Kumtek ngatu, moko iye wachi ya en, eme en, ma en ke gin moko ngo, mecha iwondre gire. Eto do ngatu man ukor itich pare shu, e kulula bilu nege kume gire kende. Man kumwadire ngo, kumdano sheke ngatu man biye uter pare gire. Ento dong, ngatu maju ponje kulembe, eribre ku ngatu muponje igin sheke maber. Kudu uwondru giu, yuchobu shayo mungu ngo, kumgin mate ngatu moko choyo, gisha ebi kayo bende. Kum ngatu mchoyo ikume gire, ebi kayo top mikum. Ento ngatu mchoyo itipure, ebi kayo kwa marondo kurondo batipo. Man kuwa ol kutimo tish maber. Kumkaka kare tundo wabi kayo tekwa vwashu ngo. Kumkumeno kafodi kakare nuti iwa dong watim ber ni dano sheke. Endre madene re niju otmi yuyish. Wunen marama goro ko iwu kumege telembe madongo no gira kushinga. Dano sheke magi yenyu ginyut bero kum. Gishungo wu ya jutimi ya ikumu. Ndukara kuju nyaire gero ikumgi kumlembe miyen matara pa Kristo. Kumchil juma gijolo ya giworo chikungo. Ento giyenyo jutimi ya ikumu kara giluli ikumu. Ento ayenyo ya kud alula. Ento kumyen matara paruot mwa ma Yesu Kristu kende. Mangom ubeda gura irani kume. Ande ni ngom. Kumya en egin moko ngo kadi ya ngo bende. Ento ngatu manyen re. Dano sheke magidi woto kushik ma eni. Don kuyochwin ubedi wigi kukisa de. Man wi Israel pamongo. Ogamre kawono shil machin ngatu moku kuru nya ishan iya. Kum ashoko poyo pa Yesu maju nyayo ikoma. Bero paruotu mwa Yesu Kristu ubed kuchwinyu umego. Amen.